hér í Reykholti átt að vera vera sem fylgdi staðnum það var alveg greinilegt hana sáu margir einhverjum hélt hún sig á svo kalluðu dyralofti en hún gerði einhverjum neitt mein og ég held að fólk hefur bara umgengist hana já eins og það væri einn af heimilisfólkinu en þá geti sagt þér það líka að þessi trú við lýði í dag ég hef haldið til í húsi í Reykjavík það sem var greinilega einhver vera á hér sem engin vissi neinn deila húsi var nýbyggt hafði ekki tólk verið í því áður en hún bæði sást já, það heyrðist nú lítið í henni þetta að sagt, en hún sást ákælu átt og einu sinni hefði ég getað hugsað mér að sjá hana eða það að segja skuggan henni svo þetta nú svona ekki alveg útdökt ennþá húsbóndin í þessu húsi hann var ákálega lítið trúaður á allt svona en hann sagðist ekki geta neitt þessu hann sagði að væri oft eitthvað á ferðinu þarna hann var oft á, kom oft seint heim á nóttinni hann svo liði sundum eða með ég nóttina allt oft verða var við að væri eitthvað á ferðinu sem hann gæti ekki skýrt
hann hefur aldrei sagt einhverja sögur að þessu
nei
en matburðum
Nei, ja, það gerðist ekki svoleið, sko, það var ekkert nefn bara umgangur. Já, eða, já, aðalega var umgangurinn. Óskup hljóðlegur og það gerði engum íst þetta. Engum íst. Það var hvað maður kallar það.